Prevod sa bugarskog na makedonski jezik. Najverovatnije zbog blizine dve zemlje, tek brojni klijenti se našim stručnjacima često obraćaju sa zahtevom da dobiju direktan prevod sa bugarskog jezika na makedonski, i to najčešće za različite tipove dokumenata, a prvenstveno za ona koja se smatraju ličnim. Svakako u toj varijanti jezika, prevodilac i sudski tumač mogu da prevedu i poslovnu dokumentaciju, ali i medicinsku, odnosno građevinsku, te različite vrste pravnih akata. A isto tako, oni po potrebi obrađuju i tendersku i tehničku dokumentaciju, kao i sve vrste dokumenata vezanih za nauku i obrazovanje, ali i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, saglasnosti, izjave, uverenja i potvrde svih vrsta. Napominjemo i to da klijenti uz direktan prevod sa bugarskog jezika na makedonski za dokumenta bilo koje vrste dobijaju i njihovu overu, a nju vrši isključivo ovlašćeni sudski tumač, čime taj dokument dobija pravnu validnost i podrazumeva da klijent može da ga koristi kada god to želi. Ipak, neophodno je da svaki klijent kome je potrebna obrada ma kog dokumenta priloži i originalna dokumenta na uvid, što ne važi za ostale sadržaje za koje su im potrebni prevodi sa bugarskog jezika na makedonski, jer za obradu tekstova, časopisa, književnih dela ili udžbenika, odnosno novinskih članaka, te marketinških i internet materijala, nije neophodno dostaviti originale na uvid. Tako da njih klijenti mogu i da pošalju preko maila, ali isto tako i da ih dobiju prevedene, a dokumenta donose lično u prostorije jedne od poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford ili ih šalju preko kurirske službe, to jest preporučenom poštanskom pošiljkom. Kada je u pitanju preuzimanje obrađenih dokumenata, to može i biti izvršeno na dva načina, i to ili lično, ili klijent može da zahteva da mu kurirska služba dostavi prevedena dokumenta na određenu adresu, s tim da tu uslugu plaća prema njenom aktuelnom cenovniku. Ako neko zahteva hitno prevođenje sa bugarskog jezika na makedonski za određeni dokument, on može da pošalje prvo skenirana dokumenta na naš mail, kako bi sudski tumači i prevodioci bili u mogućnosti da počnu sa obradom dokumenata u što kraćem roku i tako ispune zahtev klijenata za hitnim prevodom. Podrazumeva se također da je apsolutno svaki klijent u toj situaciji obavezan da dostavi originale na uvid, ali je neophodno da izabere baš onaj od svih navedenih načina koji je za njega u tom trenutku zaista najbrži. Pored obrade svih pomenutih sadržaja, sudski tumači i prevodioci klijentima omogućuju i usmeno prevođenje sa bugarskog jezika na makedonski. A kako oni mogu da primene sve tri vrste ove usluge, to jest prevod uz pomoć šapata, zatim simultani i konsekutivni, isključivo od tipa događaja zavisi koja tačno usluga se primenjuje, a u skladu sa tim se u ponudu može uvrstiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Trebalo bi da pomenemo i to da naša institucija zapošljava i mnoge druge stručnjake koji su specijalizovani za rad sa ova dva jezika, tako da klijenti mogu da dobiju i usluge lekture i korekture kod nas, ali isto tako i kompletnu obradu video i audio sadržaja svih vrsta. Tačnije, uz prevođenje sa bugarskog jezika na makedonski za filmove bilo kog žanra, serije, reklamne poruke, emisije ili za neki drugi audio i video sadržaj. Oni će dobiti i njihovo titlovanje, to jest naši stručnjaci mogu da izvrše i profesionalno sinhronizovanje tako obrađenih materijala. Prevodi PR tekstova sa bugarskog na makedonski jezik. Kada je u pitanju prevođenje PR tekstova sa bugarskog jezika na makedonski, naša je obaveza da naglasimo da su u pitanju vrlo specifični marketinški materijali i da bi klijenti kojima je potrebna ova usluga morali biti upoznati sa činjenicom da naši stručnjaci odlično poznaju važeća marketinška pravila, te da ih na pravilan način primenjuju prilikom njihovog obrađivanja. A prevodilac i sudski tumač, pored ovih sadržaja, mogu da obrade i ostale marketinške materijale, te su u mogućnosti da prevedu ne samo vizit kartice i plakate, odnosno reklamne letke, već i brošure, reklamne kataloge i sve ostale sadržaje iz oblasti marketinga. Književna dela, i to kako poetska i prozna, tako i romane, odnosno dela koje se svrstavaju u oblast beletristike. Također će pomenuti stručnjaci da obrade kada je to potrebno. A tu su i prevodi sa bugarskog jezika na makedonski, za udžbenike iz različitih oblasti, te isto tako prevodimo i članke iz novina, odnosno sadržinu kako stručnih, tako i ilustrovanih, ali i svih ostalih vrsta časopisa, odnosno tekstualne materijale. Kada klijenti zahtevaju prevođenje sa bugarskog jezika na makedonski za tekstove, sudski tumači i prevodioci ne brinu uopšte da li su u pitanju stručni ili popularni sadržaj, odnosno za koju oblast je njihova tema vezana, jer oni vrlo lako mogu da prevedu najrazličitije tekstove. Informacione tehnologije, marketing, financije, medicina, filozofija, građevinska industrija, turizam, menadžment, sociologija, ekologija i zaštita životne sredine, obrazovanje i politika, su tek pojedine oblasti na koje može da se odnosi tema tekstova za koje su vam potrebni prevodi sa bugarskog jezika na makedonski, a koje će prevodilac i sudski tumač u što kraćem roku da obrade kada zahtevate. Prevođenje informativnih emisija sa bugarskog jezika na makedonski. Kada se pristupa obradi informativnih emisija u ovoj kombinaciji jezika, klijenti mogu da biraju da li žele da posle toga bude izvršeno njihovo titlovanje ili sinhronizovanje, jer su i to usluge koje im možemo ponuditi. Naravno, sudski tumači i prevodioci isto tako klijentima mogu da ponude i prevod sa bugarskog na makedonski jezik za emisije obrazovnog i zabavnog karaktera, ali i za reklamne poruke i serije, odnosno za animirane i dokumentarne, kao i crtane, te igrane filmove različitih žanrova i ostale audio i video materijale. Korekturu onih materijala za koje su prevodi sa bugarskog na makedonski jezik prethodno urađeni će izvršiti naši stručnjaci, to jest korektori i lektori, maksimalno poštujući pravila prevodilačke struke. A sem toga, prevodilac i sudski tumač obrađuju i sve materijale koji su vezani za oblast interneta, primenjujući tom prilikom i pravila vezana za njihovo optimizovanje, to jest maksimalno poštujući smernice koje navodi CEO, Search Engine Optimization. Ne samo da će pomenuti stručnjaci u konkretnoj kombinaciji jezika da prevedu web sajtove, već i aplikacije svih vrsta, a zatim i online prodavnice, kao i programe, te web kataloge i sve ostale materijale koji bilo na koji način imaju veze sa oblašću interneta. Oni klijenti koji organizuju neki događaj, a za koji se zahteva usmeno prevođenje sa bugarskog na makedonski jezik, bi trebalo pre početka izrade ponude da nam dostave sve relevantne podatke, jer na osnovu njih stručni tim u našoj poslovnici može da odluči da li je bolje primeniti simultani, šapatni ili konsekutivni prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji. U svim onim situacijama kada se baš ta vrsta usluge pokaže najboljom za primjenu, klijenti će u ponudi moći da dobiju i uslugu koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevod uverenja o državljanstvu sa bugarskog na makedonski jezik. Kada na zahtev klijenata radimo prevođenje uverenja o državljanstvu sa bugarskog jezika na makedonski, mi radimo i overu takvog dokumenta, i to pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Tako će svi zainteresovani klijenti dobiti uverenje o državljanstvu koje je pravno validno i koje može da bude korišćeno u svakoj prilici. A po zahtevu klijenata, sudski tumači i prevodioci obrađuju i sva ostala lična dokumenta, kao što je, na primjer, potvrda o prebivalištu, pasoš ili krštenica, odnosno lična karta, izvod iz knjige umrlih i venčanih, te mogu isto tako da obrade i različite tipove dozvola, kao što su radna, vozačka, dozvola za boravak i saobraćajna, ali i mnoga druga lična dokumenta. Sve vrste potvrda i saglasnosti, odnosno izjava, ali i uverenja, će pomenuti stručnjaci takođe prvo da prevedu u konkretnoj kombinaciji jezika, a potom i da overe prevod. Sem potvrde o stanju računa u banci i potvrde o visini primanja, prevodilac i sudski tumač rade i direktan prevod sa bugarskog jezika na makedonski za uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, te za saglasnost za zastupanje, kao i za uverenje o neosuđivanosti i za sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u brojnim situacijama. Različite tipove dokumentacija, i to kako poslovnu, tako i tehničku, odnosno medicinsku, ali i građevinsku, zatim tendersku i druge, će sudski tumač i prevodilac također da obrade, i to apsolutno svaki dokument koji ulazi u njihov sastav. Uz sve što je do sada navedeno, možemo da uradimo i direktan prevod sa bugarskog jezika na makedonski za sudske tužbe, odluke i presude, odnosno za punomoće za zastupanje, kao i za sertifikate i tekovine Evropske unije, ali i za različite tipove licenci i za sva pravna akta. Svi klijenti kojima su potrebni prevodi sa bugarskog jezika na makedonski za bilo koji dokument iz oblasti obrazovanja ili nauke će dobiti njegovu kompletnu obradu kod nas, uzevši u obzir da prevodioci i sudski tumači uz diplomu i dodatak diplomi, odnosno potvrdu o redovnom školovanju i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, te rezultate naučnih istraživanja, isto tako obrađuju u toj kombinaciji i uverenje o položenim ispitima, zatim naučne patente, kao i nastavne planove i programe fakulteta, ali i seminarske i diplomske radove, te sva ostala dokumenta koja se na pomenute oblasti odnose. Da bismo mogli da ispunimo zahtev klijenata za obradom bilo kog dokumenta u ovoj jezičkoj varijanti, oni bi trebalo da prilože i originalna dokumenta na uvid, kako bi mogla da se izvrši njihova overa, odnosno da u okviru nadležnih službi zatraže informacije koje se tiču overe haškim, odnosno apostil pečatom, pošto sudski tumač i prevodilac u Akademiji Oxford nemaju ovlašćenja za taj tip overe. Cena prevoda sa bugarskog na makedonski jezik ili sa makedonskog na bugarski jezik je 1600 dinara po strani. Cena prevoda sa bugarskog na makedonski jezik ili sa makedonskog na bugarski jezik sa overom sudskog tumača je 2000 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.